bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zomi na mitano na ndambo 15:30 awa na Washington DC nguwa mokonde ya Etats-Unis e pai tuzali kopesa bino sango eye ngunga ya tukumibale na ndambo 20:30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe ya tukumibale na moko na ndambo 21:30 na Tamugenga pe na molele ya ekolo Congo Demokratika. Poko ilamu peboye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo, linaka linene la sango na lokota la Lingala na lulaka la America, The Voice of America. Na elobeli boye, edi isango tozi, lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean ba ibasungi biso. Na sango ya mokili ya lelo tukulubela. Washington esingi na bayimbo la matari inso mingi mingi mampinga ma Rwanda FR kutika kopesa maboko na M23 pe na batomboki baye kutika bitumba na ngambo na yango Moscou lokola pe bikolo misusu bilobi mampinga ma kukuka kosilisa matata te pe esengeli masolo ezalaki na likitali ya conseil ya sécurité lobi likitali elitalaki bitumba bizali kongala na ekolo Congo Demokratika. Bisika bakima bitumba na kwa mutkat na bayaka na bateke bitiama kine ingumba ya bandundu bikangami bakima bitumba bazali kulila po bayike bapesa mikaka dolar kama mibale pe basusu bazwi ya telo kote
ndamu na mwenye venima o inisi ni bazobo kwa ndamu kita jenifal batuko bazozo chene maeda ba pajon de panika mpia bazozo kushazo
kulika bato nkoto mibale na nkama misato na zumi na mitano bazwaki VIH sida na etuka ya Nord Kivu na basanza motoba ya yambo ya mubumuye FMUAP misala ya UNU puna population na ekolo Congo Demokratike euti bongo kukabola bongo esaleli ya kubate la mato preservatif pona yango.
Partenaire na biso UNFPA a pesi yango officiellement lelo topesa na ba secteur na biso nyoso tosalaka na bango topesi moto na moto ndambo 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 oyo koki po baimboka basalela.
Kinshasa eningani ya mbu na bundungwami ya bombanda ya mindule kati na balanga nzembo fali ipupa na ngambo moko na seleus kram na ngambo esusu mindule niye misakola miku betama mokolo mwamposo kaka na bokabwani ya antaka ya se ya kilometre moko toko lenda ya ngwala.
Moko tafila Kinshasa na autorizasyon na yende a konstruir biso ba bourgomese na komanda ya vila Kinshasa po atoz ba disposition chacun a sekule. Chose que l'administration ya CLEO et tiali ko salati.
Sanza eye et tiami pona kolandela cancer ya libele nzokande na linaka na biso munganga na sala nini docteur Mutuza Lusunga baba wazali bongo mukambi ya polyclinique santé plus ya recherche ya kuyanola na mituna ya Fatuma Kalala pona likambo yango tokolanda yango awakasi yambuna yango tulanda sango na bokuse na kopesa bino. Di zali kukuba kati na mampinga ma ekolo Congo Demokratika na batumbuki ba M23 na Rutshuru na etuka ya Nord Kivu ekokisi lelo mposo moko uto bitumba biye bizongeli makasi bavandi ya mboka mingi bakimi kolanda matatuli ya bayike banzela lokula ya kiwanja kino Kanyabayunga pe kiwanja kino ishasha yetundi na batu baye bazali kukima batu bango bauti mingi na mboka lokula la Kalengera, Kako, Kabare, Atako, Rutshuru Centre, Matatoli Mango, Maibisi Eti Bitumba, Bizalisi Kakongala, Minginde, na Nzela Imemaka, na Tabungenga, Mboka Eye FRDC, na M23, Bazali Kuelela, Uto Libandela, Liamposo, Batobaye, Babakisami, Namotango, Kolekan, Koto, Tukumisato, ya Baye, Basiba, Kimaki, Bitumba, Kolanda, Motango, Osha, Misala, Mialisungi, Mia Oeni, Epesaki, Mikolomi, Wali Meleki, Koto Motoba, na Ndambo, ba Katisakinde, Nangambo, ya Uganda. Molakisi ya ilongi ya Russie a kebisaki lobi na likita ya Conseil ya Sécurité ya ONU ete bozungi ya makambo bomo mesano na monele ya ekolo Congo Démocratique buku ka kosala matika kana nzela ya mampinga asingi ete masolo masalema mpe mikano ya makasi miba kuzwama pona kuzungisa kundima na ngambo inso laki kupesa mabuku na masolo makoki kosalama pe apesi longonia na misala ya Nairobi na Rwanda pona Moscou makambo mazali kuleka na mondele maekolo Congo Démocratique mazali na mbano na etuka inso ya Afrika ya bitima minene to ya Grand Lac bitumba na M23 bipesi nzela na mangomba misusu ya basimba minduki kokomisa makasi bikela bya bango ya mabe e bakisaki molobeli ya Moscou mulakisi elongi ya États-Unis Thomas Robert Wood asingi na mangomba ya basimba minduki pe batomboki mingi mingi M23 kotika bitumba pe bayimbu la matari kotika kupesa maboko na babundi bango pe atangi mingi penza mampinga ma Rwanda FPR kusala yango mula kisilungi ya Amerika kundoli ete na mobumoko babundi baye kudeko na M23 basi babomi kulika basivili koto mibale abeti sete ete basivili bazali kumuna mpasi mingi po na bozangi bokengi na monele ekolo Congo Démocratique Washington elubi na likita liango ete MONUSCO ezali nanu na mosala ya kosala mpona komema kimia na RDC pe États-Unis ekopesa yango maboko molakisi elongi ya ONU na ekolo Congo Démocratique pe mokambi ya misalami ya ONU MONUSCO ye asengaki bongo mulongo kotala likambo ya RDC Rwanda na RDC bango bafunda makibomu mesano moko kopesa maboko na FDLR pe mosusu na M23. Chef de poste to mokonzi ya aner misala ya Bukingi ya ekolo Congo Démocratique na territoire ya Beni na Nord Kivu wa Bomami Butubuleki na Masasi ba mai mai ba fundami ko betaye na mboka Kaondo Molobeli ya mapinga na isika e capitaine Anthony Mwalushai ayibisi ete bobomi wa mokonzi ya aner na kombu ya Kambale nzela mingi bulandi mbela ya bakambi mingi baye bazali ko senga bana mboka kozwa Bukingi na bango moko na maboko pona kapitaine Anthony Mwalushai bilingi balandi maloba mai pe ba kumi kumi kotisa na mangombe ya bamai mai kapitaine Mwalushai ya pameli pe boko selima kambo ya baike na bai mampinga pulusu pe Bukingi buzali kolanda sango utu Washington DC. Na Sudan police ebetaki mulinga pe lokito pona kopanza bituluku bya bato bazalaki kotelemela bakonzi ya basoda babotola bokonzi sika kuleka uto mobu moko na Khartoum ngumba mokonzi ya mboka eye milulu miyango mizalaki pona kokanisa bato baye bakufa na bobeti ya baibu kingi na botei mibonso bosale maka Likita liankita na kombo ya makutano ya mbala ya mwambe libandaki lelo na Mbujimayi na Kasai mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi afungulaki mabongisi mango pia laki kupesa maboko na bokeli mibeko na ekolo na bokeli misala na ekolo Congo Démocratique. Na Kenya mbula matari ya mokonzi ya sika William Ruto elapindai lelo mbula matari yango emipesi mosala mwa kubundisa ntabu ya biloko na mboka wana. Mokonzi ya Guinée-Bissau pe mokambi ya lisanga CDAO lisanga liankita ya bikolo ya katikati ya Afrika Umaro Sisoko Mbalo a sololaki lobi na president ya Russie Vladimir Poutine na Moscou izalaki mokolo mwa marti pe ya lobi ndia sololaki na mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky a lobi ete na sima na masolo mango Vladimir Poutine andimi bongo kosolola na mokonzi ya Russie ya Ukraine Zelensky pona kimia buzali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bisi Bika bakima bitumba na kwa mutu kati na bayaka na bateke bichama ki na engumba ya bandundu bikangami. Bakima bitumba bazali kule lapo baike bapesa mikaka dolar kama mibale mpe misusu bazwe ate eloko te. Tolanda sango yango uto bandundu na gi njaba.
Bakimi bitumba ya kwa mtu na etuka ya mai ndombe na engumba bandundu bazali kolela lolenge bakangi bisika bazalaki kovanda. Na yango bandeko ya lisanga ya societe civile ya etuka ya Kwilu bazali kokamwa lolenge babimisi batu oyo bakimi bitumba na site ya bandundu. Tolanda mokambi ya lisanga ya societe civile ya etuka ya Kwilu mwana mboka Placide Mukwa oyo apesi likanisi na ye na bokangami ya bandaku oyo.
Bande kwa na bakima bitumba bazwaki esika na ba, na ngomba bandundu banisusu bakima ki kote ya Fatundu ba oyo bayaki na bandundu gouvernement provincial azela bango esika ya kobatama esika ya kopema ya kovanda na site ya marché ya Malibu tobenga yango marché ya Malibu. Malheureusement ça fait quelque temps aussi gouvernement provincial ezwaki mwa lisungi na nzela ya gouvernement national oyo ya kosumbela bandeko wana biloko ya kolia na mwa bilamba na ba nde baloba lopoto bavivre na banovivre.
Ngambo na bango pe bakimi bitumba ya conflit teke pe yaka bazangisaki pe kolobate. Tolanda moko ya baye bakimi bitumba oyo azali kolela lolenge bazali kozwaye na charge te. Esengeli koyeba ete na tango na Kwilu na engumba ya bandundu bakangi bandako oyo bakimi bitumba bazalaki kovanda kasi na etuka ya Kwango na engumba ya Kenge payi societe civile na lisungi ya gouvernement provincial ya Kwango pona kotala lolenge nini bakoki kobatela bakimi bitumba na engumba ya Kenge. Tolanda Lucien Lufutu mokonzi ya societe civile ya etuka ya Kwango oyo azali kosenga na gouvernement central pe na ba humanitaire na komema pe lisungi na bango na ngambo ya Kwango.
Ni lulu ni tobungisaki ezali ya komonisa d'abord que gouvernement provincial ya Kwango asalaki nyonso pour la première fois tokoka kozala na site ya bakimi ni bitumba na kwa mutu. Na yango site yango ezali awa na ville ya Kenge na lupango ya munene ya basango ya bakatolike epai wapi assemblée provinciale liboso ezalaki kosangana kuna liboso bakoma na site na bango ya sika. Alors yeyaki komona na ke ya solo baye ebele motango na bango uta mikolo misatu miuti koleka bazali kokende kozwa bango na mutuka munene baben bazali koya kotika bango pe ya oyo bakomi deja ya suka bauti kokoma lelo na 2 heures. Alors tango bazali koya kuna bazali kozwa bango en charge bazali kolala kuna basombelai bango bamus basombeli bango mwa biloko ya kolia me mikakatono mizali ebele kuna
na sima ya koluka luka koyeba bandeko bakimi bitumba ya kwa mutu bazali kolela lole nge biloko oyo gouvernement central ememaela kibango esili koyibama na bisika ya kokobomba biloko wana na bakonzi na bango uta engumba bandundu ginja bapona pewa linga
matendo mingi ginja ba kulika bato nkoto mibale na kama misato na zomi na mitano bazwamaki na VIH sida na etuka ya Nord Kivu na basanza motoba ya yambo ya mubu moye FNUAP misalami ya ONU pona population na ekolo Kongo Demokratike ekabola kibongo bisaleli ya kumibate la tope ba kondom na bato na etuka ya Goma. Bula yi na fisto yi semwami.
Bisale li akumi bate la tango bo sangsi nzoto tope preservatif na motango nkoto kama mwambe ikabolami na bavandi ba Goma engumba mokonze tuka Nord Kivu pwete bamike bisana veya sida. UNFPA misala mia ONU pona mabota mpe population epesi likabuli yango na bakambi ba etuka. Obe mongili mokambi ya programme national multisectorial de lutte contre le VIH sida PNMLS Nord Kivu oyambaki likabuli ye ayanolaki na elobeli ya veo lingala ndenge ba preservatif eye eko kopesama na bana mboka toka obe mongili
partenaire na biso UNFPA a pesi yango officiellement lelo to pesa ba secteur na biso nyoso to sala kana bango to pesi moto na moto ndambo oyukoki po ba mboka basalela yango to profitaki to mona bango te koteka na ekoma na pharmacie po pesa mia ofele il faut ba mboka basalela ngo pe ya ofele
ongamo na ye colonel ya pulusu Jonathan Mulangi o azali munganga mokambi ya hôpital provincial ya police ya etuka Nord Kivu asakola kete likabolina likosunga ba ipulusu mpo bamibatela na bokono bona bwa vea sida na musala na bango maloba ma colonel docteur Jonathan Mulangi
po tota nene ni bagozwa eloko ango po kolebele retour ezalaki tolangi mpe na ba complications mais eloko oyo esoulager biso vraiment pour permettre vraiment que batu na biso ba meka deja ozwi yango ko utiliser yango afin de se protéger contre la maladie yomoni ba policier baza à travers la province et puis avec leur travail là baza toujours derrière la population avec tout misalaming baza nango ils sont vraiment exposés partout ba koyi kolongola okolongwe na walikalo ke na beni oke wapi baza la gomo ke na masisi baza vraiment exposés alors tant que biloko ezalité moi vraiment to ba se faire protéger exact et dans mon butala ka makamone ezala yango to remercier PNMLS à travers partenaire UNFPA ndeke vraiment ba sungi biso photo zo eloko pe permettre ba tunabiso mekarozango ba utiliser ngo po ba mi batela po na maladie ya sida
nzokande ba ibazali na bokono bwa sida bazalaki mpe na bosenga mingi bwa préservatif po na kobatela bato basusu baye bazali na bokono bona te Jimmy Basila moko ya bai Eco Plus Union Congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH sida lisanga ya bai bazali na bokono bwa sida azoki mpe mupiko ya préservatif po na kokabula na lisanga na bango na tina ete bokono bo panza na te tola na Jimmy Basila
plus batoyo bazana bokono ya VIH bazo sala bazo sangisa nzoto sans préservatif plus bazo zwa bakteri infection oyebi batoyo bazana bokono ya VIH bangonde bako sala ke bokono yango e kende mingi te epai ya batoyo bazana VIH te mais soki préservatif ezangi e ki azwi na ye client moko to azwi partenaire moko facilement ako transmettre VIH pour nanini poka ka préservatif ezangaki mais soki préservatif ezali c'est un peu difficile à transmettre VIH
na mikolo mileki pona bozangi bwa préservatif bato mingi bazomaki na bokono boye bwa sida awa netuka Nord Kivu PNMLS mabongisi mekolo pona bitumba na sida esakola kete na basanza motoba ya yambo ya mobumbo ye koleka bato koto mibale na kama misatu na zomi na mitano bazomaki na VIH sida na etuka ya Nord Kivu Wuta Engumba Goma Fiston ise mwami pona laka la Amerika
matin de mingi Fiston ise mwami Kinshasa engumba mokonje ekolo Kongo Demokratike ningani yango yambo na bondungwani ya bombanda ya mindule kati na balanga nzembo fali ipupa na ngambo moko na silius krama na ngambo esusu mindule miemi sakula miku betama mokolo mwamposo kaka na bokaboni ya ntaka ya si ya kilometre moko nungu pe bubangi buzali mingi pona ko buzangi bokengi buko iko salema tulanda sango yango na Natalie Sekaburo
Nanzia ya alo alo, réseaux sociaux, na babalabala, ba fanatik to balandi ya ba langanze mboba na babale, bazali bongo ko bwakana, bambwa kela liko na mindule ya bayembi ngambo moko to mosusu elingaka. Miye, mikosale ma mokolo moko wana, mokolo mwaposo ya ntuku mibale na libwa ya sanza e ya zomi. Fali ipupa, ye na stade de martyre, mpese le oskram nde na imka, kaka pembeni, ata ya koleka kilometre Telete. Batike ya mbongo tobiye ezali koteka mampo na milulu miango. Mokambi ya komini ya kalamu Jean-Claude Kadima ye atali siyete konsyen ya sele oskram eko zala tepa mbate alanga nzembo oyo akotisi ata mokanda mokote epa ya mbula matari. Esengela kina ye kozwa na ino nzingisa ya mokambi ya ingumba Kinshasa kasiba hii lingomba lia ye basali yango te mbeli susu bapesa ki misolo te na bisi kabiye esengela ki abeta miziki na nkombo ya imka konser ena ezali na likama ete ebeta te elobi Jean-Claude Kadima toyo kaye
na mbona pengi sele ona bibo na administration na ye na webi na sele oke non konser ezali te
pour la raison purement administrative et miquer ça espace pour le public. C'est une activité culturelle foraine. Et la loi Nambour à la vie sur le bique, l'activité en Dengewana, il faut premièrement aux autorisation il y a Mokondi, il y a ville, il y a Kinshasa. Mokondi a ville à Kinshasa n'a autorisation à Yende, à construire Bissot à Bourgomestre, n'a commandé à ville à Kinshasa pour être à disposition chacun à ce qu'il est concerné. Chose que l'administration, il y a CLEO et CLEO Salaté. Si les gens sont toujours sur la Sico, on va faire si me candidater. Dans le comité, on va plus repérer dans le vénère. Raison pour laquelle on a pu éviter par rapport à trois baboïngas pour la pénisser de haut à bureau, l'administration naïe, et de deux, pas réservé officieusement, mais officiellement comme ça.
Jean-Claude Kadima bakisi ete soki sele oskram akopusa concert na ye mokolo mosusu komine elapinda ikozwa mokumba na yango mobimba sele oskram na ngambo na ye andimite ete balongi ye pamba te po na ye mokolo mwamposo na ino mokomite azali elikya ete concert wana mikobetama toyoka sele oskram
adversaire aza kobanga ejiku toza na reunion awa samedi nano ekokite ezali bango kuna mbana bainkiti.
Nangamu na bango, Fali Pupa, elongona ba alanganze bo ba yebanson, basali bongo karnaval, to botamboli, na babisika ebeleza Kinshasa, na tina ya kozala bomoko, na bafandi wa engumba eye. Fiston koloke, moko na ba yi fondasyon Ipupa, alobi ete manson, mabongi samim poete, milulumina, mizala malamu mpe kitoko. Toyoka bongo Fiston koloke.
Par rapport à l'organisation,
kulandisa na oyu, izo bongi samanyo so, izo tambo la malamu penja. Banda alanganzembo azongi azalaki na maki na bayi orkestre mobimba.
Tema ya bakinyo ebele mizali bongo kozi la kota la soki milulu miango mikole kalolenge nini. Natalise Kabuoro simu rabie pona veo Afriki Kinshasa.
Matundu mingi Natalise Kabuoro simu rabie. Sanza eye ezali bongo e pesami pona kuhula musabatu na maimatali mbokono bwa cancer ya libele pone yango Fatuma Kala na limasi ayambi bongo dokotelo baba Kimzumba pona kulobela yango tulanda bongo eteni ya mibali ya lina kanabiso munganga na salani.
Munganga Nasa yo kapasi awa. Nasa la nini.
Sokyo za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Eske bokono ya kanser ya libele zali liye? Na eloko mususu, soki muto abeli kanser ya libele, eske okiko tinda pe asala bokono mususu na mikoya sima?
Sa osi, c'est une très bonne question. Eza question a muto ma kapasi. Soki to sani prevention malamu to diminuer la chance ya ko développer ango mais ceux qui comme déjà voilà ce que nous on va kana publique prévention secondaire c'est à dire que beaucoup les a déjà posé linga bo diminuer ba risque mais il faut comprendre que ceux qui cancer et fondi les a kabilo ko to benga ka ba métastase métastase c'est à dire que ba foyer secondaire à cancer c'est à dire et outil kati wana iko uta na ba sosili kanserez wana iko uta na mabele très souvent ils ont attaqué ba organe exactif parce qu'il a vidé entre autres poumon na ovaire donc c'est pas ils a raté bon on devrait qu'il y a cancer ya ça ou il y a qui nous fika makati ba iko kuta pe ba poumon iko mi atteint ba foyer secondaire iko mi na poumon ou bien kala le poto métastase to iko mi na c'est comme bien ouvert. Ça, ça arrive trop souvent chez les femmes. Mais on sait là, et c'est là comment quoi, au photo, bah, c'est important. Bah, c'est une cancéreuse, on a, ils ont la cellule, ils ont, ils ont, ils ont beau moi. Bah, cellule, on les a qu'un des lents autour de la moto. Bah, ben, quand on va, bah, vous dites, non, c'est, bah, il est diminué. Pour, bah, c'est une qui m'aura, là, ils ont beau moi. Ils ont changé en configuration en autour de la moto. Bien sûr, moi, c'est à combien de ils m'ont déprimé, à combien explosé, voilà, dis-moi qu'on aura à propos. pour moto normal pour la ngote et pour le faire un peu pour une pour batterie cancer et comment ils ont de marcher une semaine et puis pour se poser moi qui n'a pas on ben carbone ça va ça va aussi la télé bah puis pour les aussi la télé. C'est
un peu comme ça, quoi, qu'on peut expliquer ça dans l'évolution. Docteur Baba, Mbele y a aussi le cancer, il y a libellé. Et si canini, moi si on a mis mon na situation, on a quoi qu'on les sungi, est-ce que nakati amboka RDC, examen y a libellé, et si est quota?
Ok, bon, dit ça, na mon père dit
qui a coûté ni na ngwe pa bino ba minganga.
Ah oui, elo ko ali bosoni ngelo ba ma niki ma malade nyo so iza malade ya boko na cancer. Ko soigner iza ko biti sa. O ko bi ko zo dependre na degré ou ni komeli. Donc il y a boso o ya yamba ko sala benza iza plus prévention. Ko sala ki ko mati. Ko sala ko mati na ndimi ni ya lubi. Et le quoi, bosso, et ça n'a pas de famille et outils. Il y a un cancer, et ça, c'est la composante, la composante génétique. Ce qui, maman,
ezalaki bongo docteur Baba Mutuza Lusungu, ezali bongo mokambi ya polyclinique ya Santé Plus ya recherche pour la cancer à l'obeli bongo, cancer à l'obeli na Fatouma Kalala Alimasi ya monde zukisi sango ya mokidi ya lelo kasi mokolo ya lelo to tombeli yenga pe mokolo ya mbuta mamalamu na Gisèle Ngalula Kalala moko na balandi babiso ya mikolo miso uto Allemagne Germany. Sango ya mokili ya lulu esuki awa na sango na biso ya mokili ya lulu tulubaki Washington esingi na bayimbu la matari iso mingi mingi ya Rwanda kotika kopesa maboko na M23 ezalaki bongo na likita ya conseil ya sécurité lobio leki topesi matondo mingi na Fatouma Kalala Alimasi na Rob McLean bayeba sungi biso nzela ya masini tukuta na lobi na 17h na 18h pe na 20h30 po na sango tobosa na teba réseaux sociaux na biso viwalinga ngai kumbu na ngai edi isango.